I think this morning is the plan is that we'll just take a time up until when we would normally break for coffee.
Dnes máme v pláne využiť zhruba koľko času ako do tej prestávky býva, čiže nebudeme to ťahať až celkom do krajnosti, do obeda.
And so what I'd like to do first of all is just spend a little bit more time thinking of the world behind the text.
Ja by som chcel ešte chvíľu stráviť s vami pri tom pohľade na svet, ktorý je za textom, čo sme preberali.
Some more of the background into which Genesis is written.
To znamená, že budeme hovoriť o tom pozadí, do ktorého kniha Genesis bola pôvodne písaná.
And we'll think of this especially in terms of the flood narrative.
A to zvlášť s ohľadom na to rozprávanie o potope.
And then perhaps we'll spend a little while just talking about the whole question of narrative.
A potom by sme sa trochu mohli ešte pozrieť na samotný ten žáner rozprávania.
And perhaps try to answer at least very briefly.
Aby sme si mohli aspoň krátko zodpovedať alebo objasniť.
The question of why does God reveal himself through stories?
A to je, že prečo sa Pán Boh zjavuje v príbehoch?
So let's perhaps we can bring up the picture that we had on the screen yesterday.
Dajme si tam ten obrázok, čo tu bol už včera.
That helps us to understand the idea of how the cosmos was put together for the Jews.
Ten nám pomáha porozumieť alebo predstaviť si, ako vyzeral, ako vyzerala predstava vesmíru pre Židov alebo ich okolitý svet.
This is what we see presented to us in Genesis 1.
Nejakú takúto schému sveta máme predstavenú aj v Genesis 1. kapitole.
It's the concept of the cosmos which is referred to sometimes in the Psalms.
Niekedy žalmy odrážajú takúto predstavu usporiadania vesmíru.
And also in Job, for instance.
A napríklad aj kniha Joba.
And as we saw from the Egyptian painting that we looked at.
A ako sme to videli aj na tom egyptskom nákrese, čo sme tu mali včera.
It's very similar to the way in which the rest of the nations around viewed the world and the universe.
Tá predstava o usporiadaní sveta v rámci Izraela mala veľa podobností s tým, ako to videli ostatné národy.
But we also saw that there are some very, very fundamental differences.
A zároveň sme ale videli, že je tu niekoľko hlbokých, zásadných rozdielov.
And the most important of those is in the person of God himself.
Tým najdôležitejším rozdielom samozrejme osoba samotného Boha.
The various elements of the universe are not gods.
Tie rôzne prvky vo vesmíre nie sú bohovia.
There is one God who is outside of the universe.
Je iba jeden Boh, ktorý je za vesmírom.
So within,
alebo mimo toho stvoreného vesmíru.
So within the beliefs of the nations around,
v tých náboženských predstavách okolitých národov,
gods are dependent upon humanity, just as humanity is dependent upon the gods.
Bohovia sú závislí od ľudí, podobne ako ľudia sú závislí od bohov, je to vzájomné.
But the biblical presentation is something quite different.
Ale v tom biblickom chápaní je to odlišné.
God is not dependent upon humanity.
Boh nie je závislý od ľudí, nepotrebuje ich.
The creation is something which is outside of him.
Stvorenie, vesmír je niečo, čo je mimo.
The creation is not part of God.
Nie je to časť Boha.
And so humanity is dependent upon God.
A takže v skutočnosti ľudia sú závislí od Boha. Ľudia Boha potrebujú.
That's the fundamental difference between the biblical accounts and the accounts of the people around.
To je ten základný hlboký rozdiel medzi tým chápaním v Izraeli a v ostatných národoch.
And that of course helps us to understand why these stories are there in the Bible.
To nám pomáha porozumieť, prečo vlastne máme v Biblii tieto príbehy.
In the context that they're written in, they present a very, very different world view.
V tom kontraste s tým, ako si to predstavovali iné národy, predstavujú veľmi hlboký rozdiel.
So they present a different view of who God is.
Predstavujú odlišné chápanie, kto je Boh.
A different view of why he created the cosmos.
iné chápanie toho, prečo je stvorený vesmír,
and a different view of why humanity exists.
A iné chápanie, prečo existuje ľudstvo.
But Genesis does this within the overall cultural understanding of the cosmos.
Ale Genesis toto vyučuje alebo prináša tieto myšlienky v rámci toho prijatého, všeobecne prijímaného pohľadu na vesmír a jeho zostavenie.
It might be interesting for us to imagine what we would write today.
Bolo by zaujímavé zamyslieť sa, čo by sme my písali dnes.
Our culture doesn't understand the cosmos in this way.
Naša kultúra si nepredstavuje vesmír takto.
The myths that we tell ourselves are very different.
Tie mýty, ktorými dnes si my vysvetľujeme svet, sú veľmi odlišné.
The stories that are told in culture about why the universe is and what the universe is.
Príbehy v našej nás obklopujúcej kultúre, ktoré vysvetľujú, na čo je tu tento svet a na čo sme tu my.
Are very different from the stories that the Canaanites would have told.
Sú veľmi odlišné od príbehov, ktoré si rozprávali Kanadejci.
Or that the Egyptians told.
Alebo Egyptiania.
Or that the Babylonians told.
Alebo Babylončania.
So what might we do today to tell the story of who God is within the context of our culture?
Čo by sme teda my mohli robiť alebo hovoriť, aby sme zmysluplne hovorili o Bohu v rámci našej kultúry?
Now, I'm not going to answer that question.
Ja nejdem teraz tú otázku zodpovedať.
Because I don't know that I'm totally qualified for that.
Lebo nemám pocit, že by som bol preto totálne kvalifikovaný.
But it might be something that we would like to think about.
Ale je to vec, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť, alebo tí ľudia, ktorí tú komunikáciu robia.
The stories that are told in our society about what the purpose of life is.
Príbehy, ktoré sa v našej spoločnosti hovoria o tom, čo je poslaním, čo je zmyslom života.
How can we tell a different story?
Ako môžeme hovoriť odlišný príbeh?
Yes, absolutely.
Ja si trúfnem aspoň jednu vec navrhnúť. Podľa mňa jedna kľúčová vec, ktorá je medzi nami viac menej prítomná, teda medzi nami vo svete prítomná, je to, že vesmír nemá žiadny plán. Je tu náhodou tu niečo puchlo a vznikli planéty a náhodou evolúcia hovorí, že sa vyvinul život bez toho, že by to niekto plánoval. A keď človek nie je s tým spokojný, že aký je zmysel môjho života, nevie sa zmieriť s tým, že je to čistá náhoda alebo nezmysel, tak si ten zmysel musí nejako vymyslieť. Proste ja musím dať môjmu životu nejakú náplň, nejaký zmysel. A to, čo my máme iné, zásadne iné v tom biblickom pohľade, je, že je tu Boh, ktorý chcel tento svet, naplánoval ho, určil, a my ten zmysel môžeme nájsť v rámci toho, čo je Božia vôľa. To je jeden, podľa mňa, veľmi dôležitý rozdiel. One of the things in the culture is that we assume that the universe as such has no meaning. It just is here. It's here. And the life just evolves. So there's no purpose, in a way, given from above. And when we, as people, are unhappy about it, because we can't live with just meaninglessness, then we have to create the meaning. We have to do something that makes us significant, that gives us the understanding that we are somebody. Mm-hmm. The great difference for us is, as Christians, is that we believe that there is a plan behind the universe, there is a plan behind our lives, somebody wanted us here, and we can find meaning in a relationship with him. So the meaning of life is not something we create, but rather something we receive. Mm-hmm.
Mm-hmm. If we keep this picture then in mind, I want to talk a little bit more about the flood.
Pamätajme na tento obrázok ako taký celkový rámec, a ja by som teraz chcel niečo povedať k potope, k príbehu o potope.
I've already mentioned some of those things that are important related to this concept of the universe.
Už sme si vtedy pri čítaní a štúdiu 6. až 9. kapitoly niečo hovorili o tejto predstave vesmíru.
About how the account of the flood coming makes sense within this sort of picture.
O tom, ako oni si predstavili ten príchod potopy, tak aby to dávalo zmysel pri tomto zobrazení.
And we've also talked about the way in which the sea, the water, is seen as being a picture of chaos.
Tiež sme si pripomenuli, že moria alebo vody sú často vnímané ako obraz chaosu.
And it would be worth
tejto hlbočiny.
It would perhaps be worth our while just looking back in chapter 1 of Genesis to begin with.
A môžeme sa teraz pozrieť na úvod do Genesis 1. kapitoly.
And just the second verse of chapter 1.
Druhý verš v tejto prvej kapitole hovorí.
And there we read, if I can find it, it's right at the beginning, Simon, there we are. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.
Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami.
So we have a picture of the universe at this stage.
Máme tu obraz takého akoby bývalého stavu vesmíru. V tomto štádiu to vyzeralo takto.
As being somehow or other without any form.
Zatiaľ je to akoby nesformované.
Actually having a sense almost of emptiness.
Vyvoláva to akýsi dojem prázdnoty, pustatiny.
And it is out of this water, this chaos, that God then brings order.
A z tohto stavu zaplaveného vodami chaotického Boh tvorí poriadok.
And if we consider that what happens in Genesis 1 is the bringing of order through function and purpose.
A keď si predstavíme alebo vyjadríme tvorenie v tých pojmoch, že Boh vytvára tu nejaké funkcie, dáva nejaké ciele tomu, čo stvoril.
In other words, that gradually the cosmos is given its reason for existence.
Vesmír dostáva svoj zmysel jestvovania.
Then this picture in verse 2 is of a place that has no purpose yet.
Tento obraz v druhom verši hovorí o tom, čo tomu predchádzalo. Zatiaľ to nie je sformované, zatiaľ tu žiadny zmysel a žiadny účel nie je zrejmý.
Where the reason for the cosmos,
či už zmysel celého vesmíru,
its function,
alebo jeho funkcia, na čo je tu,
and those inhabitants that will bring about that function have not yet been created.
Tí v úvodzovkách obyvatelia vesmíru, tí objekty, ktoré v ňom sa majú vyskytovať a plniť nejaké poslanie, tie tu zatiaľ nie sú.
And of course the important thing is that we have the Spirit of God hovering over that water.
Ale tá dôležitá vec je už v tomto druhom verši, že Boží duch sa vznáša nad tými vodami.
And it is God himself who is going to bring that order out of the water.
Boh sám je to, ktorý ten poriadok utvorí.
There is no sense of anything other than God forming this into something.
A jediné, čo tu vidíme, čo tú situáciu môže zmeniť, je Boh, ktorý to stvárňuje.
In the stories around the Israelites at this time,
v príbehoch okolo Izraela v ostatných národoch,
the gods had to actually defeat the waters of chaos.
Bohovia museli najprv poraziť tie vody chaosu.
Or battle with the monsters that come out of the water.
Bojovali s tými príšerami, ktoré sa hemžia vo vodách.
Before they can start creating.
Prv než mohli začať tvoriť.
But in biblical terms, that's not what happens.
Ale v biblických pojmoch nič také sa nedieje.
God doesn't have to fight the waters of chaos.
Boh nepotrebuje najprv poraziť silné vody chaosu.
He simply uses them.
Jednoducho ich použije.
And so we come to Genesis 6, which is where the waters of chaos are brought back over the land, over the world.
A v 6. kapitole Genesis vidíme zrazu, ako sa znova tieto vody chaosu vyvalia na svet.
Because chaos had come through sin.
Pretože človek už začal chaos vnášať do tohto sveta hriechom.
Now there is a very important story of a flood from Babylonia.
Babylončania, z Babylona sa zachoval iný veľmi dôležitý príbeh o potope.
Which is called after the character Gilgamesh.
Podľa hlavnej postavy v tom epose sa nazýva epos o Gilgamešovi.
And it's a story that some people have said lies behind the story of the flood in the Bible.
Niektorí tvrdia, že toto je starší príbeh a je vlastne zdrojom toho príbehu, ktorý máme v Biblii.
And we sometimes come across this when we're talking to people if they know anything of ancient Near Eastern religions.
Môžete sa s tým stretnúť, keď sa zhovárate s ľuďmi, ktorí majú nejaké poňatie o týchto náboženstvách starovekého Blízkeho východu.
I remember one time a number of years ago I was talking to a man who had come along to our coffee morning at the church.
Spomínam si dávnejšie rozhovor s jedným človekom zvonku z ulice, ktorý prišiel, keď sme mali otvorený zbor a ponúkali sme kávu.
And he said to me, "Oh, well, you can't possibly believe the early chapters of Genesis."
A on hovorí, to nemyslíš vážne, že by sme mali veriť tým prvým kapitolám Genesis?
They're all reliant upon Babylonian stories.
Tie sa predsa celé zakladajú na babylonských príbehoch.
And then he said, "And the flood, of course, is just the story of Gilgamesh retold."
A potopa, samozrejme, to je len Gilgamešov príbeh trochu inak prerozprávaný.
So I said, well, that's interesting that you should say that.
A hovorím, no to je celkom zaujímavé, čo hovoríš.
I've got the story of Gilgamesh in my office just here.
Mám tu v kancelárii ten Gilgamešov epos.
Why don't we sit down and compare the story of Gilgamesh with the story of Noah?
Môžeme si to vyložiť tu na stôl a prečítať si obi dva príbehy a porovnať.
At which point he changed the subject very, very quickly.
V tej chvíli veľmi rýchlo zmenil tému.
And never came back to it at all.
A viac sa už nevrátil.
There's no reason why we have to believe that the Bible has copied these stories.
V skutočnosti nie je žiadny dôvod, prečo by sme si mali myslieť, že Biblia skopírovala ten Gilgamešov epos.
The story of Noah is not dependent upon the story of Gilgamesh.
Ten príbeh v Biblii, príbeh o Noachovi nie je závislý na tom príbehu o Gilgamešovi.
In some ways, I think the story of Noah is in fact a response, if you like, to the story of Gilgamesh.
Skoro by sa dalo povedať, že ten príbeh o Noachovi je akoby odpoveďou, ktorá by mala akoby korigovať alebo protirečiť tomu Gilgamešovmu eposu.
There are some very interesting parallels.
Sú medzi nimi niektoré veľmi zaujímavé paralely.
Or at least there are parallels which I find very interesting.
Aspoň mňa tie podobnosti veľmi zaujali.
Sometimes I think I bore the living daylights out of others with it, but sometimes I bore other people with it. So.
Niekedy môže byť, že ja nudím ostatných ľudí tým, že o tom rozprávam, but lebo mňa to zaujíma.
But bear with me.
Takže prosím, strpte ma.
Because while there are, that's what we said last night, wasn't it? Bear with each other.
To sme to mali včera večer, znášajúc sa o spolok.
Because while there are some similarities,
takže hoci sú tu nejaké veci podobné,
I will in a little while come to some of the really important differences.
Budeme si musieť poukázať na niekoľko veľmi dôležitých odlišností.
So both the story of Gilgamesh and the story of Noah,
aj v tom príbehu Gilgamešovom, aj v tom príbehu Noachovom,
start with a decision by the gods or by God to destroy mankind.
Na začiatku je Božie rozhodnutie, teda u Gilgameša rozhodnutie bohov, tu je rozhodnutie jedného boha zničiť ľudstvo.
Both of them then have a warning to the hero that this is going to happen.
V obidvoch príbehoch hlavný hrdina je varovaný, že sa blíži potopa.
Both of them again given a command to build a vessel, an ark.
Obidvaja dostanú ten rozkaz postaviť loď.
Both of them have a hero who then obeys that command.
V obidvoch prípadoch ten hlavný hrdina posluchne a stavia.
Both of them talk about a command from God or from the gods to go into this vessel.
Obidva príbehy obsahujú ten pokyn bohov alebo boha nastúpiť na loď.
We have a description of the door being closed in both of those stories.
Obidva príbehy sa opisuje, ako sa dvere zavreli.
If you remember in the story of Noah, it's God who closes that door.
Príbehu v Genesis je to Boh, ktorý zavrel dvere.
We have a description of the flood and of the destruction of life that occurs because of that.
Je tam opísané, ako tie, proste ten dážď, ako voda stúpala a všetko zničila.
We have a specific mention of the fact that it stops raining.
Konkrétne je tam zmienka o tom, že prestalo pršať.
Which when you live in Scotland, you always think would be a lovely thing to happen.
Ak žijete v Škótsku, tak poviete si, to by bolo skvelé, keby na chvíľu prestalo.
We then have a situation where the ark is said to come to rest on a mountain.
Potom tá, ako voda klesá, tak loď pristane niekde na vrchu.
And once that has happened, the hero opens the window.
Keď sa to stane, tak ten hlavný hrdina otvára okno.
And he sends birds out for reconnaissance.
A posiela vtákov na prieskum.
Then, once the land has dried, the hero leaves the ark.
A keď sa už zem vysušila, tak hlavný hrdina vystupuje.
That hero then offers a sacrifice.
Potom prinesie obeť.
The god the gods or God smells that sacrifice.
Bohovia alebo Boh zavonia tú obeť.
And then the hero is blessed by the divine being or beings.
A ten hlavný hrdina je požehnaný.
Now if you think of all of those links together, you say, well, we've got the same story.
A keď si toto všetko takto vyrátame, tak si poviete, no to je ten istý príbeh.
Of course, to do it like that doesn't really do justice to these two stories.
Ale keby sme to takto iba spracovali, tak tým nie sme férovi voči tým príbehom.
The way in which the story is told is actually very different in Genesis from in the Gilgamesh epic.
Ten spôsob, ako sa jeden a druhý príbeh rozprávajú, sú v skutočnosti veľmi odlišné.
But in the midst of all of these similarities,
uprostred všetkých týchto podobností,
there are some very, very important differences.
Je niekoľko veľmi dôležitých rozdielov.
Both stories have God or the gods deciding to destroy the earth.
V obidvoch prípadoch je tamto božské rozhodnutie zničiť ľudstvo.
But there is a big difference in the reason why that happens.
Ale je aj veľký rozdiel, prečo sa to deje.
So in Genesis, this is because God is punishing sin.
V Genesis je to preto, lebo Boh trestá hriech.
In other words, God has seen that sin is there and has covered the earth and that needs to be dealt with.
Vo svete sa tak rozmnožil ľudský hriech, že už s tým treba niečo urobiť.
In Gilgamesh, it's much more that the gods have just got fed up with humanity.
V epose o Gilgamešov je to jednoducho preto, že bohovia už majú plné zuby ľudí.
It's not about humanity's violence or rebellion or sin.
Nejde tam o nejaký konkrétny hriech ľudstva, že by sa búrilo alebo že by bolo násilné.
It's just basically because human beings are a little bit annoying.
Ľudia sú tak trochu otravní, hluční.
Which of course we are, aren't we?
To je pravda, že to bývame.
In Genesis, God, the one who is going to bring the judgment,
v Genesis ten Boh, ktorý súdi,
chooses one faithful family to be saved.
Si vyvolí jednu rodinu verných, aby boli spasení.
In the story of Gilgamesh, what happens is very different.
It's
very different.
U Gilgameša to, čo sa deje, je veľmi odlišné.
One family is chosen.
Je tam jedna vyvolená rodina.
But they're chosen because there's an argument amongst the gods.
Ale vyvolení sú preto, že bohovia sa medzi sebou pohádali.
So the gods decide they're going to wipe out humanity.
A tak bohovia sa zhodnú, že ľudí treba vyhľadiť.
But one of the gods doesn't think this is a very good idea.
Ale podľa jedného z bohov to nie je veľmi dobrý nápad.
And so warns Gilgamesh.
A tak varuje Gilgamesh.
So we have the situation where the gods themselves are arguing amongst themselves.
Tam teda bohovia sami medzi sebou majú spor.
Of course, in the biblical account, God does not argue with himself.
Samozrejme, v Biblii Boh sám so sebou sa nevadí, neškriepi.
As we saw in Genesis 1, and then in the creation account, and then, of course, in the story of the Tower of Babel,
ako sme videli v príbehu Genesis 1. kapitoly v stvorení a v 11. kapitole pri Babylonskej veži,
God does decide things himself.
Boh sám rozhoduje veci.
And the phrase let us make,
tá fráza učiňme alebo zostúpme,
or let us go down,
zostúpme dole,
is used, but this is about the unity of purpose, the one mind, one purpose of God.
Ale to hovorí o tej jednote, o tom jednom cieli, ktorý Boh sleduje.
The undivided nature of the Trinity.
Trojica je v skutočnosti nerozdelená.
Even though the Trinity is three persons.
I keď sú to tri osoby.
In the ancient Near East, these gods just argue backwards and forwards like human beings do.
V ostatných príbehoch z toho starovekého Blízkeho východu bohovia sa medzi sebou handrkujú ako ľudia.
So in the story of Gilgamesh, he is told to build a boat.
Takže v tom Gilgamešovom príbehu má postaviť veľkú loď,
which is in the shape of a cube,
ktorá má tvar kocky.
It's 120 cubits by 120 cubits by 120 cubits.
120 lakťov má rozmer každá strana.
Noah, of course, is told to build something of different dimensions.
Noachové plavidlo má iné rozmery.
It's 300 by 50 by 30.
300 krát 50 a výška 30.
I don't know whether there's any significance in that. You may...
Neviem, či to má nejaký význam, niektorí to vykladajú.
In Gilgamesh, the flood then lasts 6 days and 6 nights.
U Gilgamesha tá potopa trvá 6 dní a 6 nocí.
And of course the biblical account it is much longer than that.
V tom biblickom príbehu je to o mnoho dlhšie.
Noah and his family are on the boat for just about a year.
Noah s rodinou strávia na tej lodi zhruba rok.
And the flood increases for 40 days and nights.
40 dní vody stúpajú.
40 days and nights is, or 40 is often a number to talk that the Bible uses to talk about a long period of time.
40 dní vystupuje v mnohých biblických príbehoch ako vyjadrenie dlhotrvajúcej doby, dlhého času.
Both of the boats rest on a mountain.
Obidva tie člny či plavidla pristanú na vrchu.
Different mountains are mentioned.
Spomínajú sa odlišné vrchy.
Of course, in the Noah story, it's the mountains of Ararat.
V Noachovom príbehu je to samozrejme Ararat.
And then birds are sent out, but different birds are sent.
Potom sú vysielaní vtáci, ale odlišní.
In Gilgamesh, it's a dove, then a swallow, and then a raven.
V Gilgamešovom príbehu je to najprv holubica, potom lastovička, potom havran.
Because Noah sends out a raven first.
Noah vysiela najprv havrana.
And then sends out the dove three times.
A potom vysiela holubicu trikrát.
Once they come out of the ark,
keď vystúpia z lode,
there is a sacrifice.
Tak sa obetuje.
But the sacrifice shows a very different understanding of the relationship between humanity and God.
Ale to obetovanie vyjadruje veľmi odlišný vzťah medzi ľuďmi a Bohom.
The sacrifice in the story of Gilgamesh is a sacrifice of appeasement.
V Gilgamešovom príbehu je to odpoveď, ktorá má udobriť božstvo.
In other words, it's a sacrifice to the gods to try to persuade them to not do this again.
Jej zmyslom je presvedčiť bohov, aby toto už druhý raz nerobili.
It's a sacrifice to say, please be nice to me.
Odpoveď, ktorá vyjadruje tú prosbu, prosím vás, buďte ku mne milí.
It's a sacrifice which suggests that in some ways humanity can persuade gods to their way of thinking.
A vyjadruje tú predstavu, že ľudia dokážu bohov si nakloniť alebo presvedčiť, získať ich pre svoje plány.
The sacrifice in the story of Noah is totally different.
Ten príbeh Noachov uvádza obeť s iným zámerom.
It's a sacrifice of worship.
Je to obeť bohoslúžby alebo uctievania.
And it's a sacrifice of thanksgiving.
Je to obeť, ktorá vyjadruje vďačnosť.
What it is a recognition that Noah and his family's passage through the flood.
Vyjadruje to uznanie, že ten prechod Noacha a jeho rodiny uprostred potopov
has been made possible by the mercy and the grace of God.
To umožnila Božia milosť, jeho zľutovanie.
That's an idea which is very different from the idea in the story of Gilgamesh.
To je veľmi odlišný motív ako to, čo vidíme u Gilgameša.
God cannot be persuaded to our way of thinking.
Boha nemožno presvedčiť, aby veci robil po našom.
Our only possible response to God is that of worship.
Naša jediná primeraná reakcia voči nemu je uctievanie.
It reminds us of one of the very basic aspects of biblical faith.
A je to jeden zo základných aspektov biblickej viery.
There is a God, a king on the throne.
Boh je kráľ, sedí na tróne.
And that the only possible response is worship.
A jediná možná reakcia voči nemu je skloniť sa, uctievať.
And then finally there is a blessing from God upon humanity.
A nakoniec tam Boh alebo bohovia žehnajú ľudstvo.
And as we saw when we were going through this, God blesses humanity again at this point.
My sme to videli v Genesis, že Boh znova žehná ľudstvo.
And this is shown most clearly in the fact that God now talks about a covenant.
Je to jasne vyjadrené tým, že Boh teraz hovorí o zmluve.
And the rainbow is put in the sky as a sign of that covenant.
Boh umiestni dúhu na oblohu ako znamenie tejto zmluvy.
The blessing that comes in the story of Gilgamesh is immortality.
To požehnanie, ktoré vidíme v Gilgamešovom príbehu, je nesmrteľnosť.
Which always strikes me as being a little bit strange.
Čo mi vždy pripadá trochu divné.
Because it's quite clear that human beings are not immortal.
Lebo je predsa jasné, že ľudia nie sú nesmrteľní.
Though Gilgamesh himself is granted this as his blessing.
Hoci Gilgamesh sám toto dostáva ako svoje požehnanie.
In a sense, he almost becomes a god himself.
Stáva sa skoro akoby bohom.
And that mixing of the idea of what is a god and what is a human being.
A toto miešanie predstav, že kto sú bohovia, kto je človek.
Is something which is very different from our understanding of God from the Bible.
To je veľmi odlišné od nášho porozumenia, aký je Boh.
So on the surface we may have two stories that tell a similar or two accounts that tell a similar story.
Takže na začiatku môžeme mať dojem, že tieto dva príbehy hovoria rovnaký. Dva záznamy hovoria rovnaký príbeh.
But the world view behind it is totally different.
A svetonázor, ktorý je za nimi, je úplne odlišný.
The story of Noah therefore works as a well, it could be a polemic against the stories of the other nations around.
Takže ten Noachov príbeh môžeme vnímať ako polemiku proti názorom ostatných národov.
Where the writer is saying, well, you believe this, but actually this is what it's really about.
Kde autor akoby hovoril, no, vy veríte takto, ale v skutočnosti je to ináč, je to takto.
You have this idea of the gods, but this is the true idea of who God is.
Máte takúto predstavu o bohoch, ale skutočný Boh je takýto.
You have this idea of what humanity is, but this is the true concept of who humanity is.
Vy máte takúto predstavu, že čo je ľudstvo a na čo tu je, ale v skutočnosti je to takto.
And so he's drawing a totally different picture of who and why we are.
Takže podáva úplne odlišný obraz, že kto sme a prečo sme takýto.
It's using the language and the ideas of the culture.
Pritom použije jazyk a výrazové prostriedky tej kultúry.
But it is using them to present something very different from what others around might think.
Ale použije ich, aby vyjadril niečo veľmi odlišné od toho, čo veria ostatní.
And so if you grow up with the story of the flood in the Bible.
Takže keď vyrastiete s tým, že od malička poznáte ten príbeh potopy v Biblii,
your understanding of how the universe works is very different from if you grow up with the story of Gilgamesh.
Tak vaše porozumenie, že kto je Boh a aký je svet a čo sú tu ľudia, na čo sú tu ľudia, je veľmi odlišné od toho, keby ste vyrástli s tým Gilgamešovým príbehom.
And that seems to me to be one of the really important aspects of what narrative is all about.
A to je jedna z veľmi dôležitých stránok toho, akú úlohu plnia narratíva, teda rozprávania, príbehy.
And so we have that question, why does God tell us so many stories in his word?
A tým sa dostávame teda k tej druhej otázke. Prečo nám Boh rozpráva vo svojom slove toľké príbehy?
I don't know whether you've ever thought about that.
Neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali.
So much of the Old Testament is narrative, it's story.
Taká veľká časť starého zákona sú príbehy, sú rozprávania.
And when we come to the New Testament, so much of that is story.
A prídeme do Novej zmluvy a znova veľká časť Nového zákona sú príbehy.
We have four stories of the life of Jesus.
Máme štyri príbehy o živote Ježiša.
We have the story of the early church told in the book of Acts.
V knihe Skutkov máme príbeh ranej cirkvi.
So why is it that God does that?
Prečo to Boh robí takto? Prečo takto komunikuje?
Sometimes we might think that it would have been better if God had simply given us a list of theological points that we needed to know.
Niekedy môžeme mať pocit, že lepšie by nám bolo, keby sme dostali zoznam teologických pojmov, ktoré sa máme naučiť.
We as human beings do that, of course.
My, ľudské bytosti, to takto robievame.
We write very, very thick books about systematic theology.
Píšeme hrubé knihy o systematickej teológii.
Where we say God is this, God is that, and God is the other.
Kde hovoríme, Boh je toto, Boh je takýto, Boh je inakší.
It's quite remarkable that God actually doesn't reveal himself in that way.
Ale Pán Boh sa nám nezjavuje takýmto spôsobom.
He reveals himself through story.
Zjavuje sa cez príbehy.
And I think there are some very important reasons for that.
A myslím si, že to má jeden veľmi dôležitý dôvod.
We all respond to narrative, to story.
My všetci reagujeme prirodzene na príbehy, na rozprávania.
I think God has created us to be people who respond to story.
Myslím si, že Pán Boh nás takto stvoril, že máme radi príbehy a reagujeme na ne.
And one of the important things is that narrative helps to form our conception of the universe.
Rozprávanie nám pomáha sformovať si svoju predstavu o vesmíre.
In other words, it helps us to understand how things work.
Pomáha nám urobiť si predstavu, ako veci fungujú.
It gets right down to the very heart of what is actually true.
Dostáva sa k samotnému jadru toho, čo vnímame ako pravdu.
A few years ago in a church where Dorrit and I were.
Pred niekoľkými rokmi v zbore, kde sme boli Dorrit a ja.
A couple of the women decided to start a lunch for the mothers of the children that came along to our children's and youth work.
Sa skupina žien rozhodla, že budú robiť obed pre mami detí, ktorým sme sa venovali v zbore.
And these were all non-Christian mothers.
Boli to neveriace ženy, mami z okolia.
And part of the idea was that over lunch they would discuss various issues.
A mali takú predstavu, že sa stretnú, budú spolu jesť a budú sa pri tom rozprávať o všeličom.
So they would take a topic from one of the magazines or something like that and talk about it over lunch.
Zobrali si nejakú tému z časopisu, čo bol známy a o tom diskutovali popri obede.
And then bring in a biblical worldview or a biblical answer to the issues that are being discussed.
A potom k tým témam, ktoré sa preberali, priniesli biblický pohľad.
I remember one of those lunches I made the mistake of going into the hall where they were eating, a bit like this.
Pamätám si, že pri jednej príležitosti som urobil tú chybu, že som vošiel medzi ne, keď tam spolu jedli.
In order that I could make myself a cup of coffee.
Chcel som si len urobiť kávičku.
And they were discussing kissing.
A oni tam diskutovali o boskávaní.
So there I was as one man amongst 20 women.
Tak som sa tam ocitol jediný chlap medzi 20 ženami.
And they of course wanted to know all the things that I know and do with kissing.
A zrazu všetky chceli odo mňa vedieť všetko, čo ja viem o boskávaní.
On another occasion they started to discuss the question of suicide.
Pri inej príležitosti začali diskutovať o samovražde.
And the women who were there, the non-Christian women,
a tie neveriace ženy, ktoré tam boli,
started to say things like this.
Začali hovoriť niečo takéto.
When this happened in, and then they would mention a television soap opera.
Keď sa toto stalo, a teraz povedali nejakú telenovelu alebo proste nejaký seriál, tam a tam v tom príbehu.
This is how the people responded.
Takto tam ľudia reagovali.
This seems to be the way in which we ought to respond in that situation.
Asi tak by sme to mali robiť.
And then someone else would say, yes, but when it happened in this soap opera, they dealt with it differently.
Ale potom niekto sa ozval, nejaká ďalšia, že ale tam v tom druhom seriáli bola podobná situácia, ale riešili to inač.
Their understanding of the way in which the world worked,
ich chápanie, ako je to v tomto svete, ako to tu funguje,
of how human beings react in circumstances,
ako ľudia reagujú v rôznych situáciách,
had been built up and formed,
ich porozumenie bolo formované
by the stories that were being told,
príbehmi, ktoré videli v paneláku alebo susedov alebo neviem kde.
Stories inform us about how the world works.
Príbehy nás informujú o tom, ako funguje svet.
And this has become very important, at least in Britain, in changing aspects of society.
A toto môže byť veľmi dôležité, aspoň v Anglicku bolo, pri menení toho, ako sú veci vnímané v spoločnosti.
So for example, the television program Doctor Who, does that come to Slovakia?
Mali sme program Doctor Who, taký ste asi nemali na Slovensku, že?
No.
No.
Okay, it's a very popular science fiction program.
To je veľmi populárny sci-fi program.
And it's aimed at the sort of 16 to 25 age group, perhaps.
Je zameraný na vekovú skupinu tak od 16 do 25.
And sometimes even younger.
Niekedy aj mladší to pozerajú.
It's been going since I was a child.
Vysielalo sa to, odkedy som ja bol dieťa.
And I remember watching it as a child and being very, very scared.
Spomínam si, že som to pozerával ako dieťa a bol som veľmi vystrašený.
Because of the monsters that occur in it.
Lebo tam vystupovali všelijaké príšery.
I used to watch it from behind the sofa.
Sledoval som to spoza gauča.
But that program was one of the very first programs on television to have an openly gay main character.
Ale toto bol prvý program, alebo jeden z prvých v Anglicku, v ktorých vystupoval otvorene gay, homosexuálny. Hlavná postava, alebo kľúčová postava bol otvorený bol homosexuál.
It was the first program on ordinary children's and young people's television to present a gay kiss.
Prvý program určený pre tú skupinu detí alebo tínedžerov, kde bolo možné vidieť, ako sa dvaja homosexuáli boskávajú.
The main, one of the main characters has now been shown as being transsexual.
Teraz sa ukázalo, že tá hlavná postava je vlastne transsexuál.
And that program has been discussed by non-Christians as well as Christians.
A nekresťania ako aj kresťania diskutujú o týchto programoch.
About how important it has been in shaping people's ideas about homosexuality.
Že akú dôležitú úlohu tento seriál zohral vo formovaní názorov ľudí na homosexualitu.
Now there are other sins than homosexuality, we all know that.
A existujú aj iné hriechy ako homosexualita, to vieme.
But the use of that in story,
ale použitie takéhoto niečoho v príbehu,
becomes very important in forming people's world views.
Sa ukázalo byť veľmi dôležité, veľmi pôsobivé pri formovaní názorov ľudí.
What's the world like?
Aký je tento svet?
How does the world work?
Ako to vo svete funguje?
How do I find my role within that world?
Ako v tom svete nájdem svoju rolu?
How should I react in circumstances that occur in my life?
Ako mám reagovať za rôzne okolnosti, ktoré sa v živote vynoria?
It's the stories that we tell each other which form that world view.
Príbehy, ktoré si rozprávame, formujú náš svetonázor.
And so God reveals himself through story.
A tak aj Boh sa zjavil v príbehu.
Because story gets below just the mind.
Pretože príbeh nám vnikne hlbšie, než naše vedomé myslenie.
And starts to change everything about what we believe.
A premieňa nás znútra, mení to, čomu veríme a ako veríme.
And as I mentioned when we were talking on in the evenings.
A ako som už hovoril, ktorý si večer.
What we believe then has an impact upon how we behave.
To, čo veríme, má dopad na to, ako sa správame.
And it actually has to be that way around.
A to je ten správny spôsob, že sme menili znútra na vonok.
And so God reveals himself in story because this gives us the world view within which we should live.
A Boh sa nám odhalil v príbehu, pretože to nám poskytuje svetonázor, ten názor na svet, v ktorom žijeme.
They're not just stories that says, oh, well, you should do this, you should do that, you should do the other.
Nie je to len zoznam nejakých pokynov, že budeš robiť toto a budeš robiť tamto.
There are stories that tell us how the world works.
Je to príbeh, ktorý nám ukazuje, ako svet funguje.
And then ask us to ask questions of the characters that are part of that story.
A provokuje nás k tomu, aby sme sa pýtali tých osôb, ktoré tam vystupujú.
So to come back to one of the characters that I think I mentioned yesterday.
Môžem sa vrátiť k jednej postave, ktorú som spomínal včera.
Samson.
Samson.
Would we say to our children, well, you should be like Samson?
Povedali by sme našim deťom, máš byť, alebo mal by si byť ako Samson?
We might do, but we would want to say in certain ways.
Možno, že áno, ale museli by sme dodať, v tomto, v týchto veciach sa mu môžeš podobať.
In other words, we wouldn't say to our sons, go out and have a relationship with a prostitute.
Neodporúčili by sme našim chlapcom, aby si našli nejakú prostitútku ako Samson.
We're not expected to see that as a good thing to follow.
To by sme nevnímali ako dobrý príklad hodný nasledovania.
We are expected within the story to criticize Samson for that.
Keď čítame ten jeho príbeh, tak sa od nás čaká, že budeme niečo na ňom kritizovať.
And the story does that.
A príbeh sám to robí.
But it helps us to get a view of the world.
Ale pomáha nám to urobiť si predstavu o svete.
A view of the world where God is actually working out his purposes.
Vo svete, v ktorom Boh uskutočňuje svoje zámery.
A view of a world where God is a God of mercy.
O Bohu, ktorý je Bohom milosrdenstva.
Where God is a God of grace.
Boh milosti.
Where God is a God who uses ordinary, fallen, failing, sinful human beings.
O Bohu, ktorý používa obyčajných, zlyhávajúcich, hriešných, padlých ľudí.
To bring about those purposes.
Aby uskutočnil svoje zámery.
So we're reminded that that's the sort of world within which we live.
To je svet, v ktorom my žijeme.
That's what narrative does.
A takto funguje príbeh.
And so when we think of the stories in Genesis, that is in some ways one of their major purposes.
A tak keď prídeme k tým príbehom v knihe Genesis, toto je jeden z ich hlavných účelov.
Scripture's minor, major purpose of course is to reveal God.
Hlavný cieľ písma je zjaviť nám Boha.
One of its other major purposes is to reveal how God relates to humanity.
Ďalší taký významný cieľ je ukázať nám, ako Boh komunikuje s ľuďmi, alebo nadväzuje s nimi vzťah.
How God is making it possible for humanity to relate to him.
Ako Boh umožňuje ľuďom mať vzťah s ním.
And how God has this plan for the cosmos.
A o tom, ako Boh má plán pre tento vesmír.
But what the stories do is it allows us to become part of that and to see our place within that story.
A príbehy nás vťahujú dovnútra a umožňujú nám predstaviť si naše miesto v nich.
So we are asked, we are drawn into this story.
Sme vťahovaní do toho príbehu.
And we begin to see ourselves within that big story.
Vnímame seba sami ako súčasť toho veľkého príbehu.
Our little story of our lives becomes part of something much bigger.
Naše maličké príbehy, tie malé príbehy našich životov začíname rozumieť ako súčasť toho veľkého Božieho príbehu so svetom.
But it becomes that world view that the Bible gives us.
Nájdeme svoje miesto v tom veľkom svete a tu nám poskytuje náhľad pre jeho pochopenie.
But of course we realize that there are issues here.
Ale zároveň si uvedomujeme, že tu sú nejaké otázky.
For many people, most of the stories that they listen to are in fact not the stories of God.
Veľa ľudí tieto príbehy počúva a nestanú sa im Božým príbehom.
They will be stories that are very, very different.
Vnímajú v nich niečo veľmi odlišné.
And actually that would be the case for a lot of Christians as well.
Toto môže byť aj prípad mnohých kresťanov.
I forget the exact figures, but there were some fairly shocking ones a little while ago.
Nespomínam si čísla, ale vyšla jedna celkom šokujúca štatistika.
There was a survey done of Christians in the UK.
Robil sa prieskum medzi kresťanmi v Spojenom kráľovstve.
And something like 75% of regular church attenders.
A niečo ako 75% z ľudí, ktorí pravidelne chodia do kostola,
only opened their Bible when they were at church on a Sunday morning.
Asi 75% si otvorí svoju Bibliu len keď je v nedeľu do kostola.
In other words, the only time they're hearing the story of God is for an hour and a half on a Sunday morning.
A hodina a pol pri nedeľných bohoslužbách jediný čas, keď majú otvorené Božie slovo a vnímajú Boží hlas.
And the rest of the time they're hearing the story of the world.
A celý zvyšný čas počúvajú príbehy tohto sveta.
And so it's not surprising that when things go wrong in Christians' lives,
a potom nie je žiadne prekvapenie, že keď sa veci vyvrbia nejakým zlým smerom v živote kresťana,
whether it is illness,
napríklad príde choroba,
bereavement,
strata niekoho blízkeho,
perhaps the loss of a job,
strata zamestnania,
or whatever it may be,
alebo čokoľvek, čo to môže byť,
that the Christians in our congregations react like non-Christians.
Tak ľudia, kresťania z našich zhromaždení reagujú ako neveriaci.
Because the worldview they have is in fact a non-Christian worldview.
Pretože si vybudovali nekresťanský svetonázor, alebo taký pohľad na svet, ako majú neveriaci.
If you like, in the terms of Genesis,
keby sme to povedali v pojmoch Genesis,
they are living in the world of Gilgamesh and not the world of Noah.
Žijú v Gilgamešovom svete, a nie v Noachovom.
They're living in the world where God is fickle and cannot be relied upon.
Žijú vo svete, kde Boh je vrtkavý, nedá sa na ňo spoľahnúť.
They're living in the world where if only they had done this or that, God would have reacted differently.
Žijú s tou predstavou, že keby len som urobil túto vec tak alebo onak, tak Boh by so mnou komunikoval ináč.
They're living in a world where they're saying, well, God must be angry with me for some reason.
Žijú vo svete, kde si povedia, Boh sa na mňa musí hnevať, keď na mňa toto dopustí.
They're living in a world where God seems unfair.
Žijú vo svete, kde Boh vyzerá byť nespravodlivý.
That's the world of Gilgamesh.
To je Gilgamešov svet.
The world, of course, of Noah is something else.
Ale Noachov svet je iný.
God is faithful.
Boh je verný.
God is reliable.
Boh je spoľahlivý.
God remembers Noah.
Boh pamätá na Noacha.
God is the God of the covenant.
Boh je Bohom zmluvy.
He is the one who is on the throne.
On je ten, ktorý je na tróne.
And our response to him is not to try to persuade him to do what would be nice for me.
A z našej strany nemali by sme sa pokúšať nalomiť Boha pre náš pohľad,
but simply to respond in worship.
Ale na neho reagovať v bohoslužbe, v uctievaní.
That's one of the issues that we have in our world today.
To je jedna z vecí, jedna z otázok, ktoré máme vo svete okolo nás.
Amongst Christians today.
Medzi dnešnými kresťanmi.
That our world view is pagan.
Že náš svetonázor je v podstate pohanský.
And so it is very important that as Christians that we tell the stories of God.
Takže pre nás kresťanov je veľmi dôležité, aby sme rozprávali Božie príbehy.
And I mean that not just in terms of the stories that we have in scripture.
A tým nemyslím len tie príbehy, ktoré sú v písme.
The telling of the stories of God can go beyond just scripture.
Rozprávanie Božích príbehov môže ísť ďalej než to, čo je v písme.
We were talking at breakfast this morning about the children's work and youth work under communism.
Pri stole, pri raňajkách sme sa dnes rozprávali o tom, ako sa tu za čias komunizmu robila práca s deťmi.
And I was struck by a couple of things in that story.
Viaceré veci pri tom rozprávaní ma zaujali.
One was the faithfulness of God's people.
Jedna vec bola vernosť Božích ľudí.
And actually the bravery of God's people.
A statočnosť a odvaha Božích ľudí.
In a way which is alien to my experience, if that makes sense.
Čo je vzdialené moje skúsenosti. My sme to tak nezažili.
But also of course the faithfulness of God.
Ale tiež Božia vernosť.
That in the midst of all of this God was good.
Že uprostred toho všetkého ťažkého Boh bol dobrý.
Those stories are important stories to continually tell each other.
Je dôležité, aby sa tieto príbehy ďalej rozprávali.
And there is a great privilege, I think, to be able to hear the stories of people and of God in their lives.
A myslím, že veľká výsada, keď môžete počúvať príbehy ľudí, ktorí sa stretli s Bohom vo svojom živote.
And to tell each other the stories of how God has worked and is working in our lives.
A počúvať a rozprávať ďalej príbehy o tom, ako Boh koná v našich životoch.
The sharing of the testimony of God's goodness to us.
Zdieľanie svedectiev o Božej dobrote v našom živote.
I don't know about here, but that's something we're not very good at in Britain.
Neviem, ako je to tu, ale u nás v tomto nie sme veľmi dobrí.
So on a Sunday we will have hopefully good sermons.
Takže v nedeľu môžete čakať, že v zbore bude dobrá kázeň.
Someone will have spent many hours preparing it and then presenting it.
Niekto si dal robotu, celé hodiny pracoval na tom, že sa dobre pripravil.
But actually we need to give space for people to tell the story of God in their life.
Ale potrebujeme tam dať priestor aj pre ľudí, aby mohli prísť a rozprávať príbehy o tom, ako Boh koná v ich životoch.
A little while ago I was listening to someone who was speaking on this type of thing.
Nedávno som počúval, ako kto si o tomto rozprával.
And he had been in conversation with a woman who had only very recently become a Christian.
Zhováral sa so ženou, ktorá sa len veľmi nedávno stala kresťankou.
And she was a hairdresser.
Bola kaderníčka.
Or at least a trainee hairdresser. She had just started working.
Vlastne bola v tom nová. Bola vyučená za kaderníčku.
And he asked her, so what difference does it now make that you're a Christian?
A on sa jej opýtal, no dobré, čo teraz sa zmení tým, že si uverila?
And she said something which actually is very profound.
A ona povedala niečo v skutočnosti hlboké.
She said, well now when I'm washing the hair of one of the clients.
Teraz keď ja budem nejakej zákazničke umývať vlasy.
I pray for them.
Tak sa za ňu modlím.
And I ask God to bless them.
A poprosím Boha, aby ich požehnal.
Now that, whether we realize it or not, is incredibly profound.
A či si to uvedomíme alebo nie, toto je neuveriteľne hlboké.
Because it tells us that that woman has understood some very, very fundamental things.
Lebo nám to hovorí, že táto žena porozumela jednu veľmi hlbokú základnú vec.
Firstly, and this is not a given.
Za prvé, a to nie je samozrejmosť.
Firstly, that she knows that there's a God.
Že vie, že je Boh.
That's huge. We take that for granted.
My to berieme ako samozrejmosť, ale nie, to je veľká vec.
But we all know lots of people who don't believe that there is a God.
Veľa ľudí takému to neverí.
Not only does she believe that there is a God, but that she believes there is a God that can be communicated with.
A nie len, že ona verí, že existuje Boh, ale že je to Boh, s ktorým sa dá komunikovať.
And she believes that God is actually interested in being communicated with.
Že ten Boh dokonca má záujem, aby nás ľudí počúval, čo mu chceme povedať.
She also believes that that God is a God who can reach into the lives of other people.
Ďalej ona verí, že to je Boh, ktorý môže zasiahnuť do života iným ľuďom.
And a God who responds to the prayers of his people.
Že je to Boh, ktorý odpovedá na modlitby svojich ľudí.
In a simple statement like that, there is some very profound theology that is going on.
Takže v takom jednoduchom vyjadrení, budem sa modliť za svoje klientky,
perhaps,
je obsiahnutá hlboká teológia.
And perhaps we need to give space within our times together as Christians.
A pri našich spoločných časoch, ktoré trávime ako kresťania, potrebujeme dať priestor tomu,
to not just teach God's word and tell the story of God,
aby sa nielen vyučovalo o Bohu a rozprávali tie Božie príbehy z Biblie,
which of course we have to do,
čo samozrejme musíme robiť,
but perhaps we need to give space for the ordinary Christian,
ale aby sme tam dali priestor obyčajným normálnym kresťanom,
to tell the story of God in their life,
aby mohli rozprávať o Božom konaní v ich živote.
And maybe if we were to do that more often,
a ak by sme toto robili častejšie,
it would encourage all of us to begin to see God acting in our lives.
Tak by to pozbudilo nás všetkých, aby sme viac mali oči otvorené pre to Božie konanie v našich životoch.
And we would get back to that idea that God actually is part of everyday life with us as Christians.
A mohli by sme viac vnímať, ako Boh je súčasťou našich životov ako kresťanov.
And it might help us all to be able to place ourselves within that big story.
A mohli by sme nájsť miesto pre nás samotných v tom veľkom Božom príbehu.
And help towards the changing of our world view.
A pomáhalo by to premieňať ten náš svetonázor.
So that we come back to a world view which is the world view of Genesis.
Aby sme sa vracali späť k tomu svetonázoru, ktorý zodpovedá knihe Genesis.
Where God is in control.
Kde Boh má veci pod kontrolou.
Where God brings order out of chaos.
Kde Boh tvorí poriadok z chaosu.
Where God gives humanity a role and a purpose.
Kde Boh ľudstvu dáva nejakú rolu, nejaký cieľ.
And where God is working out his plan of cosmic redemption.
A kde Boh uskutočne svoj plán kozmického vykúpenia.
It's a shame that we generally only tell stories to children.
A je to hanba, že v podstate rozprávame príbeh už iba deťom.
It's almost as though stories are wasted on children.
Ako keby sme to považovali za plytvanie, to rozprávanie príbehov.
I don't mean that. But stories need to be told to adults as well.
Treba hovoriť príbehy aj dospelým.
I don't know if anybody's got any comments or anything on all of that or questions.
Neviem, či má k tomuto niekto nejakú poznámku alebo pripomienku alebo otázku.
Je celé hnutí, ktoré se jmenuje jednoduše vyprávě příběh a tam se učí, jak říct ty biblické příběhy jednoduchým způsobem, tak aby tam zaznalo to hlavní poselství. A vlastně jakoby to je převyprávění toho příběhu naživo, takže ti posluchači jako udrží pozornost, že oni to vlastně vnímají nebo hltají ten příběh a oni utkví v paměti. Spôsob, jak ukázať.
Na Slovensku to robia Wycliffeovci a v auguste bude školenie, ak niekoho zaujímavá táto myšlienka, tak dá sa prihlásiť a ísť na niekoľkodňový kurz, kde sa toto učí, že ako biblický príbeh pochopiť, osvojiť si a vedieť ho z pamäti názorne prerozprávať.
A my sme to aplikovali na Fusion, když tam máme tá krátka zamyšlení, tak tam niekoľko tých zamyšlení budú udelané takým spôsobom.
And I
bola vnitre Svetlánka, ktorá pomáha Wycliffeovcom a pritom nerobí s jazykom, neprekladá Bibliu do niečoho. Jej úloha je nadviazať kontakty s domorodcami a rozprávať biblické príbehy. Ešte nemajú Bibliu, nemajú nič preložené ani Evangeliu, ale ona ich pripravuje, pretože sú schopní a radi počúvajú.
There's a girl who's working as a missionary in the Middle Eastern country. She's doing this, building contact with the people who live there and sharing stories with them.
Účel je ten, že keď vidie prvý text písma a budú v ňom príbehy a oni si to kúpia, teda získajú, tak povedia, aha, toto som už počul. Uh-huh. A pretože počuli už aj viac príbehov, tak budú čítať, kde sú tie ďalšie.
Dobre, ešte máme nejakú poznámku alebo nejaký diskusný vstup alebo otázku. Is that all from you?
That's probably all from me. Yes. Okay.
Pýtam sa Simona, takže hej, že toto je na dnes. To čo mal pripravené. Máte vy ešte nejakú vec? Chcete už skončiť alebo máme ešte chvíľu čas?
Potom na čo?
Hej. Na čo? Ja by som mal taký jeden návrh. Predstavte si, že máte tieto staré biblické príbehy rozprávať, buď v besiedke, alebo urobiť si z toho nejaké kázanie. A my ako kresťania nechceme zostať len pri nejakom starom príbehu, ale chceli by sme, ak môžeme nejakým spôsobom ukázať Pána Ježiša Krista. A on je nakoniec naplnením celého písma. Takže keby sme len tak veľmi stručne v bodoch mohli si akoby spoločne urobiť takú rozcvičku, že ja neviem, z príbehu stvorenia, čo by sme mohli o ňom povedať, z príbehu, ja neviem, Kaina a Abela, z príbehu potopy alebo babylonskej veže, že kde, ako cestou by sme mohli použiť ten príbeh ako smerovník ku Kristovi. Môžeme? Tak trochu sa pocvičiť. I suggest that we do a little exercise in the way we where and how we would find Christ or point to Christ from various stories mm-hmm. in Genesis, because we want to see him when we present the stories mm-hmm. to children or in a church. Takže napríklad máme príbeh stvorenia v prvej kapitole, ten príbeh, ako Boh hovorí a veci sa dejú, čo je taký akože kozmický príbeh. Môžeme vidieť Pána Ježiša Krista v ňom nejako Božieho syna, spasiteľa, alebo neviem, v akej funkcii, v akej role.
Genesis 1:3, slovo, ktorý Pán Boh stvoril, to je spojovací mostík.
Genesis 1:3, God spoke. Mostík akého druhu?
Mostík k slovu, k logosu, evanjelium Jana.
Dobre. So in John 1 we have the logos. In the beginning was the word. Čiže vlastne, keď prídeme do evanjelií, tak vidíme, že Pán Ježiš Kristus je ten, cez ktorého svet je utváraný. Dobre, to je biblické spojenie, to netreba ani vymýšľať, akoby vykonštruovať umelo niečo. Biblia sama nám poskytuje nejaké takéto veci. Ešte niečo by sa dalo k tomuto povedať, rozvinúť to nejako?
V tretej kapitole tam je jasná narážka, ale neviem, či myslím niečo iné ešte.
Ja neviem, či myslím. V tretej kapitole?
No, zaslúbenie semena, ktoré potrehávajú hlavu.
Aha, dobre, tak k tomu prídeme hneď.
Napríklad porovnanie, že aj Pán Ježiš robil zázraky, aj keď nie z ničoho. Proste premienial. Mm-hmm. Rozmnožoval.
In the stories of Jesus we see his creative power. Mm-hmm, dobre. Boh tvorí život, alebo poriadok v Genesis 1. kapitole. Vlastne dalo by sa ukázať, že keď to Božie slovo, alebo Krista pustíme do nášho života, tak aj z toho, čo je tohu a Bohu, možno neladný život, rozsypaný, môže byť, že človek príde do cirkvi, alebo príde k Bohu a má pocit, že jeho život ide od nikiaľ nikam, tak zrazu tam prehovorí to slovo, pomenuje veci, dáva im zmysel, uprace ten ľudský život. Nejako.
Brat Burma rozprával príbeh, že na základe prvých troch versov Biblie sa obrátil jeden človek, ktorý rozmýšľal týždeň o prvom verši, týždeň o tretom. A potom to stiahol na seba.
Aha, že keď Boh prehovoril, tak...
Prvé je, že áno.
One brother in the church. Už si to hovoril niekedy pred pár dňami. Somebody became a Christian after reading and meditating on the first three verses of the Bible. And suddenly the penny dropped when he said that when God spoke, there was light.
Yeah.
Ten druhý verš je, že jeho život bol neladný a pustý.
Mm-hmm, áno.
A slovo mu zasvietilo.
Čiže tam tá paralela, Božie slovo mu tam vnieslo svetlo. Dobre, druhý príbeh stvorenia nám hovorí o tom, ako bol človek postavený do záhrady. Alebo to, že nie je dobre byť človeku samotnému a Pán Boh mu stvoril ženu. Videli by sme tam nejaké paralely?
O hriechu.
When we are in the second
chapter, creation of humanity in a garden, creation of woman. K hriechu prídeme v tretej kapitole, ale ešte z tohto druhého, čo by sme tam mohli vidieť? Kde tam vidíme nejaký smerovník u Pánu Ježišovi?
Komunikácia s Bohom a Boh sa stal človekom.
A God being imminent, God came to us. Mm.
Vraj to bolo iným spôsobom, ale Pán Boh to sa stalo jedné z nás, aby nám to zrozumiteľné. Mm-hmm. Napriek tomu, že už nemám taký spôr, možno takú možnosť, ako mala tam vraj komunikácia.
Možná by sa dalo vesť paralela, že když Bůh tchnul ten dech života, že my vlastne taký, kdo uvěří v Krista, tak vlastně dostává tu pečeť ducha a...
God's spirit brings life when God breathes. To dech matšajím. Man is becoming a living creature, so that's what his spirit does still.
Aj to, že Pán Ježiš sa vtelením stal účastným tej hliny, toho blata, z ktorého bol spravený.
In incarnation, God became part of the creation. Man was created out of the dust of the earth. This is how low Jesus Christ came. He became one of us in our humanness.
Preto cítil aj bolesť, preto sa
he felt our pain. Dobre, áno. Niekedy sa rozpráva paralela, to už je taká trochu silná, možno až na silu, ale treba ilustratívna, že Adam zo svojho boku dostane nevestu z toho otvoreného boku, z toho rebra bola vyformulovaná. Kristus zomrel, Adam iba spal, Kristus zomrel, položil svoj život, jeho bok bol prebodnutý, ale výsledkom toho jeho spánku smrti je cirkev jeho nevesta. Akási podobnosť sa dá v tomto ukázať. As Adam was given life when he slept, and from his side God created a woman. Sometimes a parallel is made to Christ who died, not from this sleep of death, a brightness made for him. Dobre.
Len odnočím, že žena je lepšia bytosť ako muž, len bez lepšieho materiálu.
Maybe woman is a better creature than a man because she's made of better material.
Nie, rozumiem.
Ak si myslíš, že rebro je lepšie ako prach, tak...
Máme prísloví, že žena vydrží víc než človek.
Jedna paralela, Genesis 3.22, Hospodin Boh však riekol, človek je ako jeden z nás. Už tak tú myšlenku tu zaznieva.
To už sme v tej tretej kapitole teda, no.
Keďže pozná dobro i zlo. Čiže človek sa stal určitým spôsobom blízky k Pánu Bohu a Pán Boh sa k nám stal blízky, ktorý on sa stal jedným z nás fyzicky.
In Genesis 3, when man fell, in a way, he became like God. But in order to redeem people, God is becoming like one of us. A tam by sme našli ale tých paralel potom viac. Niečo sme už aj počuli cez týždeň. Treba z toho, že v záhrade došlo k tej skúške pri strome, nejakom tom. Eva zlyhala. Aj tam tá žiadosť tela, žiadosť očí, tá pícha. Ovocie lákavé, chutné. Ponúka tú možnosť stať sa akoby božským. Pána Ježiša vidím ako toho, ktorý obstal v skúške. Či si predstavíme to pokúšanie na púšti, alebo pokúšanie, tá skúška v Getsemane, tak Pán Ježiš je ten, ktorý sa osvedčil.
Možno rozdiel viera v Boha a veriť Bohu. Mám na posledný Boha, čiže vysvetlý princíp viery.
Man fell when he was tried in the garden, but Christ went through the trial.
Poslúchať Boha je viac ako len
veriť. Obey God.
Je princíp viery sa tam dal.
Keď žena vzala z toho stromu, aj muž, aj jedli, tak otvorili sa im oči a zrazu videli, že je zle. To, že vzala a jedla tie slová, berie Pán Ježiš a použije ich odlišným spôsobom pri ustanovení svojej večere, svojej pamiatky, hovorí, vezmite, jedzte.
to, čo pre tých prvých ľudí vziať a jesť, prinieslo pád, skazu, tak keď posluchneme tie slova Pána Ježiša, keď berieme a jeme to, čo on priniesol, tak to prináša spásu. A od tých, ktorí lámali s ním chlieb, keď išli do Emaus, tí zažili tú skúsenosť, že keď jedli s ním, že otvorili sa im oči a zrazu ho spoznali. Písmo robí také ľahké paralely nejaké, že môžeme vnímať tieto niektoré veci. In the garden, when they took and ate, that was the disaster, the taking and eating. But when Jesus offers himself, the Last Supper, he says, take and eat. Mm-hmm. And indeed, when the disciples in Emmaus eat with him, suddenly their eyes were opened. Also the eyes of Adam and Eve were opened, but it's... I mean, the same words are used, but the result is completely result is different. Toto je samozrejme silný príbeh o vstupe hriechu do sveta. Máme potom niektoré ďalšie. Kain a Abel napríklad. Vidíme tam nejakú paralelu. Chapter 4, Cain and Abel. Where can we find Christ?
Obeť prvýkrát prinášaná.
For the first time there is some offering brought. Dobre. Ešte niečo?
Možno by sa dalo povedať na kríži, keď Pán Ježiš vystrebuli dva zločinci. Ten, ktorý vyznal svoju vinu, tak povedal, že áno, tak my zhrešíme právo. No a Pán Ježiš, keď to počul, tak to mu povedal, že dnes bude sa mnou v raji. A ten Kain, keď zabil Abela, tak vlastne tam mu povedal, že keď bude dobre robiť, tak či nebude otvár vesela.
Ešte predtým.
Tak bol trestaný, stal sa vyhnancom. Slovo Boha tomu hriechu a na kríži tie slovo Pána Ježiša tým zločincom.
Obedience and faith is required, not just sacrifice of some kind. Abelova krv.
Práve to zase hovorí.
No tak hovor.
Ľudia hospodin Karinovi. Hospodinovi. Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zemi ku mne.
God says to Cain, the blood of your father is calling, is crying from him. In Hebrews it says that the blood of Christ speaks in a better way. Jednakže hovorí silnejšie,
že, a nevolá o pomstu.
A nevolá o pomstu, že tam, je tam nielen porovnanie, ale je tam kontrast. Čiže tam vidíme dvoch zabitých, násilne zabitých, ale radikálne odlišný výsledok.
Kain zabil Abela zo žiarlivosti a závisti a Pána Ježiša tiež zo závisti.
Kain was jealous, that's why he killed Abel. And Jesus was handed over to the Romans. The Jews did it because of jealousy, they were envious of him.
Keby sme rozprávali niekomu príbeh o Kainovi, veľmi sugestívne, aké to bolo, by prisvedčil určite, že je to veľmi, že to bolo niečo strašné, ale zároveň sa tam dá dodať to, že Pán Boh bol milostivý k nemu, ochránil ho tým znamením a Pán Ježiš aj veľmi zbabravý život, kde človek si môže mysleť, že toto je koniec, že ja už nemám žiadnu
Kain did something terrible and God was still being gracious to him. With the sign he protected him and he was still offering some level of security maybe to him. And Jesus does that when, even when people do something really bad and their life is in a mess, he still comes in mercy. The trouble is that Cain did not forgive himself. Ruben?
A Boh je plné svetlo. A Jan išiel Pánu Ježišu, ale Pane Ježišu, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme.
Ruben, coming back to Genesis, comes to the light, let there be light, and Christ is the
light of the world.
A light that came into the world, bringing life. Dobre, veľa ďalších by sa dalo nájsť. Potopa, 6. kapitola. 5. kapitola, dobre, máš 5. Chapter 5, genealogy.
A zomrel.
And he died.
And he died.
Ja som skresený, ale život, keby niekto zomrel. Aj keby
And Jesus says, I'm the resurrection and the life. He believes in me, even if he dies.
Ale to, a zomrel, a v novom zákone uložené je ľuďom raz zomrieť.
And it's destined, and people are to die once, and then the judgment. A zomrel, a tá bolo koniec pre každého z nich. A Ježiš zomrel a na tretí deň vstal. Napríklad môžeme povedať. Šiesta kapitola, Noach, Koráb. Myslím, že tam sa tá paralelnúka pomerne pohotovo. Chapter 6, there's the judgment, the flood, but there is also the ark, where is the safe place.
Peter spomína tú arku.
Mm-hmm. Peter, 1 Peter 3 speaks about the ark as an image of baptism going through water. Takže máme polovicu, alebo vyše polovice.
Raz jeden môj kolega v práci prišiel za mnou a tak hovorí, že počúvaj, Julko, a teraz som nevedel, či to posmiešne hovoril, alebo naozaj, že ten Noach mal naozaj pravdu, že tí ostatní zahynuli a ako to bolo s tým Noachom. A som teraz nevedel, bože, ako je podobne.
A colleague of mine started a conversation about Noah and the flood. And I felt like he wants to make a joke out of it, but obviously he was being serious. And I was able to explain to him that what the ark meant for Noah, that Jesus means for me. And he took that seriously. Že Kristus je tým korábom, na ktorého to všetko hrmí a prší, ale vnútri je bezpečie.
Noah našiel milosť v očiach Hospodinovi.
Noah found grace in the eyes of God.
Ale milosťou Božou som, čo som na jeho milosť preukázané bola na zemi.
And we are also recipients of God's grace in Christ. Dobre, aký príbeh ešte máme ďalej? Čo tam je?
Noah chodil s Bohom.
Noah chodil s synovia. Oh, walking with God. Pán Ježiš Kristus je tiež ten, ktorý chodil so svojím otcom. Keď čítame o jeho živote, tak vidíme, ako vyhľadával ten čas so svojím otcom. Či hľadáme paralelu s Enochom alebo Noachom, tak vidíme to tam.
Pán Boh povedal Noachovi, vojdi do korábu ty aj tvoj dom. Lebo teba som videl spravodlivého pred sebou.
No, a? Noah was asked to enter the ark, he and his family. And when the gospel is preached in Acts, it also says, speaks about the whole families, you and your house will be saved. Áno. Áno.
Božia zmluva s Noachom, výslovne zmluva spomínaná, nová zmluva na základe krvi Ježiša
Krista. God then makes a covenant with God, with Noah. For the first time we read explicitly about covenant.
Nová zmluva.
We have a new covenant now.
Noah učinil všetko, tak ako mu prikázal Boh, a Pán Ježiš, keď sa maskuje za hrbe, sa modlí, nemoja volá, nech sa stane.
Noah did everything as God commanded him. In Jesus we have this kind of obedience. Ešte k tej zmluve, ten grafický symbol dúhy. Dúha vyzerá ako luk. V niektorých jazykoch dokonca rainbow, regenbogen, to je luk. Ale všimnite si, že ten luk je namierený hore. Ako keby Pán Boh povedal, na budúce ja zadnesiem tú ranu, ten trest. Pán Boh sľubuje, že už potopa nebude. Symbolicky ten luk namieril na seba. Naozaj to tak robil, že v Kristovi tú našu vinu zobral na seba. Nie, že by tomu Noah vtedy mohol rozumieť, ale môžem si to tak nazvať.
V tomu duhu, tak v zjavení 4. kapitole zvláštna duha, ktorá je uzavetá do kruhu, už to nie je pol kruh. Ale
the sign of rainbow is appears again in Revelation. It's a little different kind of...
Yeah.
If you take a rainbow as a bow, it's directed upwards. In Jesus Christ, God takes the punishment for our sins, which is not the meaning that Noah would recognize, but
no,
coming from the other side.
Yeah. Yeah.
Describe something.
Na tejto svadbe aj Monika tam bola, zazneli slova, že Noach a jeho rodina vložili do korábu a Boh zavrel za ním.
At my wedding with Monica, somebody shared from this story of Noah. As they entered the ark and God closed the door.
Takže za prvé, to spoločenstvo je uzavreté Bohom.
So the community of the family is closed. I mean, it's done by God. He is officially there.
Na druhé, že Pánu Ježišovi sme tak zamknutí z Božej strany.
And he closes the door, which means that he makes it secure. And in Jesus Christ, we are kept secure. We are safe. Dobre, ešte máme nejaký ďalší príbeh, z ktorého sa niečo dá vidieť.
Babel.
Aha, Babel. Chapter 11.
Okay.
At Pentecost we see the reversal of the confusion of languages. Dobre. Pán Boh robí komunikáciu možnou. Dobre, to možno, že stačí. Nevytiahneme všetko, ale toto je jedna z vecí, čo chcem, aby sme sa učili, že keď čítame tie staré príbehy všelijaké, aby to nezostalo, že rozprávame volá, čo sa stalo dávno, aj hej, je to zaujímavé, dá sa to deťom povedať, ale je v tom nejaké poučenie. Pán Ježiš hovorí, že tie písma svedčia o mne, tak keď nám to pomôže vidieť jeho, možno znázorní niečo, čo on naplňuje a ešte presahuje, tak je v tom extra požehnanie pre nás ako kresťanov. Takže ďakujem za to, že ste sa zapojili.
So just to say thank you for your attention over the last 5 or 6 days.
A ja by som sa vám chcel poďakovať za pozornosť za uplynulých 5 či 6 dní.
And thank you for giving me an opportunity to teach on Genesis again.
A že ste mi dali znova príležitosť vyučovať z Genesis.
I enjoy doing this.
To robím rád.
Thank you very much.
And we thank you. It was a blessing. And
we would like us also thank you and also for the time you offered us.
To je ten učený v zákone získaný pre kráľovstvo Božie, ktorý potom vyťahuje tie staré aj nové veci. A pre mňa boli niektoré veci staré a niečo z toho bolo.